sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Kigali Gisenyi nokola be na monele iso ya ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukumi nde ngonga ya misato sima na nzanga mwi malamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka ya sango lokota ya Lingala na lolaka la Amerika. La Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Atuma Kalala Limasi na Jonathan Walker, basundi bisuna ndela Masini. Nali sundi ya Maris Munga, sango ya mokili ya lelo, pesame libino, Uto Studio 17, na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique akomi na Luanda na Angola pona bokutani bosengeli kosalema lobi na président Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya Joao Lourenço ya Angola pe moyangeli ya CIRGL. Soda moko ya Uganda bomi na masasi moninga baye ya mampinga ma Uganda UPDF na mosusu ya FRDC ya ekolo Congo Démocratique na Bulongo na Beni.
Maana bomi soda moko ya FRDC na grade ya sergeant na moko ya UPDF na grade ya premier class.
Bakeli bibeko bayike mingi mingi bayi ya ngambo ya est ya monile ekolo Congo Démocratique ba pameli bilongi mibale ya bikolo bisungaka RDC na kondimaka na conseil ya sécurité kubakisa mikolo na bopekisi bosombi minduki na ekolo Congo Démocratique.
Oui, je vous connaisse ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit,
Sika Libala Penza Kufi Katina Hector Cooper Moyangeli Yaba Leopard et Ecole Congo Démocratique Yalisanu Andembo Ngambo Ibale et Uti Kotia Manzaka na Mokanda ya Bobomi Libala.
Kokabwani Penza de Salemi Libala Mo et Kufi Penza po ma résultat et la mité qui m'a sangazo minami anime.
Lokola touti koloba président Félix Tshisekedi oyo a komi na Luanda a kokuta na lobby na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame na bokambami ya Joao Lourenço pona masolo pona Kinya na ekolo Congo Démocratique pona kolobela yango na lina kanabiso na Bozindo Marie Sumunga a kosolola na Jerry Lubala to kolanda yango awa kasi yambo na yango to landa sango na bokuse na Marius Muhunga.
Soda moko ya mampinga ya UPDF ya ekolo Uganda abomi baninga bayeba soda mibale yoko ya farde sempe mosusu ya UPDF na bozangi koyeba lelo mokolo mwa mibale na ngumba beni na province ya Nord Kivu epa iwapi mampinga ya bikolo biye mibale basangana pona kobundisa basimba minduki bayi farde se basakoli ete soda eye azali na bokangemi. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a fongoli lelo, mokolo mwami bale, misala, mia e bandeli, ya momekano, ya enafep, na etando mobimba ekolo Congo Démocratique. Kolanda ministère ya EPST, bana, ya école primaire, koleka ba million mibale, bazali ko sala, momekano moye, atako na mobu moleki, bazala ki kaka million moko na ndambo. Momekano moye, ya mikolo mibale, moye, mosengela ki ko sale manasanza motoba moleki, mopusa maki lelo, na bozangi mpepo, ya komema, ba examen na bituka Binso. Ba mouvement citoyen koleka Zomi ya ekolo Congo Démocratique na kati na bango lutte pour le changement Lucha pe Filimbi ba telemili président Lourenço na koluka kokutanisa président Félix Tshisekedi na Paul Kagame baye ba sengeli kokuta na lobby na ngumba Luanda na ekolo Angola pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo na bango mibale. Pona mangomba maye, kaka bosambi sami ya solo ya Paul Kagame, ne kuki kuzungi sa kimia na ekolo Congo Démocratique, pena bikolo bia Grand Lac. na liyebi si babimisa ki lobi, basakoli ete, kaka na tango eye bakokutana, bato bayike bazali ko bomama, pe bana bayike bazali ko kende na kelasi lisusu te, pe mingi na kati na bango, bazangi bisika ya kolala, mpo bakimi bandako na bango po na bozangi kimia. Bula matali ya ekolo Angola isakola ki lobi loliki ete, Paul Kagame na Félix Tshisekedi, bakokutana lobi mokolo mwa misato po na koluka nzela ya bozongi si kimia, kati na bikolo na bango mibale. L'Union européenne et les bitumba bibizali kongala na ngambo ya ndelo kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique mikolomie et sakoli Joseph Borrelli o azali bongo molakisi elongi ya likolo ya Union européenne na RDC. Monsieur Borrelli a sakoli ete Union européenne ezali kolandela na alimia nyonso mai mazali koleka kuna mpe esengi na mangomba manso ma Afrika pe ya molongo na kosala manso pona koluka uzungi sa kimia na ngambo ya est ya RDC. Union européenne esengi na bikolo misusu kotosa bandelo ya ekolo Congo démocratique mpe ekebisi mpe etelemeli ba ebanso bazali na lisi kulu ya koyinana. Basali ya bayi mombongo ya ba indien, ba libanais, ba pakistanais mpe ba chinois bazali bongo na grève to bakati misala na bango pona kosenga lifutali ya malamu pe bobongisi ya makoki na bango ya musala. Ba magasin ya bayi mombongo baye o ezalaka na zando ya Kinshasa, mingi na avenue du commerce, ezali kofungola mingi te, mikolomiye kobanda suka sanza moleki. Kolanda basali baye na elobeli actualite.cd, ata kona tangwa Joseph Kabila mibe komizalaki kotosa mate na bayi mombongo baye, bazali na mawa ya komona ete kino sika na ile kwa president Tshisekedi, mibe komizali kaka kotosa mate, pe bazali kusenga na mbula matadi, na kusala manso mpo ete, bafutama na mdenge mobe komosengi, mpe bayi mombongo baye, batosa mibe komialeta. Bak eye esangisaka na nzela ya ebale, territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango, mpe e ya Kivula na province ya Congo Central, ezali kosala lisusu te utompo somoko moleki. Kolanda maloba, ma Saint-Forien Kwengo Manzanza, président ya conseil d'administration ya fédération ya ba organisation paysanne ya diocèse ya Popo Kabaka, na elobeli ya Radio Okapi, et comme il passe penza na kokatisa na ebale ya Kwango et kabola ba territoire yemi balé mpo bak eye nde esala ka ete ba fandi na biloko na bango bakatisa na bangambo yemi balé asengi bongo na mbula matadi na kosala manso pona koluka kobongisa yango.
Matendo mingi Marius Munga. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique kakomi na Luanda engumba mokonzi ya Angola po na bokutani bosengeli kosali malobi na President Paul Kagame ya Rwanda po na bokambami ya Joao Lourenço na oyazali bongo moyangeli ya CRLGL elobi misala mia presidence ya ekolo Congo Démocratique masoloma bango makozala po na matata pe bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Démocratique RDC ezali kofunda Rwanda kosunga batomboki ba M23 kasi Rwanda ezali kopamela ekolo Congo Démocratique na kubundaka elongo na ba FRDC pe kubundisa kabana ba ekolo eye mingi mingi bayi balobaka kinya Rwanda pe bazali kati na ba M23 bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Soda moko ya Uganda bumina masasi moninga waye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Démocratique na mboka Bulungo na Beni na Nord Kivu sango yango epesameli biso uto Beni na Erika Samwisi.
Bawei bazali bongo soda moko serza ya mapinga ekolo Congo Démocratique mpe soda moko ya première classe ya UPDF ya ekolo Uganda elobi lieutenant colonel Makrazukai Bolobeli misala FARDC na UPDF basala kailongo. Tuyoka maloba ma lieutenant colonel Makazukai.
Ya solo lelo na secteur ya provisori na ngambo ya Bulongo na kambo ya malamu te salemi bandeko oyo tuza kosala na bango musala moko na bango ya mapinga ya ngambo ya Uganda o tubengi UPDF azanga kibokibi bongo abeta kimbuma mawana bomi soda moko ya FARDC na grade ya sergent na moko ya UPDF na grade ya premier class bongo tosala ki likambo wana akangami toza na bango elongo ezali te ke azalaki na intention ya kosala yango to baweli eloko songolo asimbaki manduki na ye malamu te nde masasi wana mibale ebimi ebomi bandeko na ye
mpona molobeli ya misala UPDF na FRDC bitumba bizali kokoba na territoire ya Beni na ntina ya koluka kosukisa badongolo miso ba ADF abakisi ete ba ADF bazali lisusu na bakasi te tulonda lisusu lieutenant colonel Marc Azukai
sale ya kosalema tina ya koloba yango mikolo nyonso ezali te lelo oyo na bisika mosusu mwa kimia ebandi koya kasi na nzela ya kasindi Beni makama ezali kokoma mpo na nini mpo esika oyo PDF na FARDC baza kobombarde bilone monguna akimu baoyo baza kobika na bombardemet wana ngi bakatisa balabala bakende na ngambo
soete civile ya commune ya Bungulu na Beni esengi etumbu mpona soda oyo abomi tozwaki maloba bamokambi ya soete civile na commune ya Bungulu na Beni Moïse Malikidogo.
Bayaka na Congo te pona kosala makamba ndenge na te bayaka kobunda bitumba eno koboma ba collègue na bango et donc tozosenga na gouvernement vraiment azala exemplaire so ba ukangae ba kangae po so batiki eka ndenge wana ezala batu musu ba ozala ba olinga ba sala ka eloko ya ndenge wana et puis ekozala lokola habitude ya ba soda mususu auto bon batu na Congo ba kondana e pe na Congo donc parce que to mona pe makamba ndenge wana donc mutu oya bomi batu ba pays na bango wana donc pays na bango ekoluka ala ndi la makambo ango ti bakota na kati po batika mutu na bango wana nono
mampinga maikolo Uganda mpe ya ekolo Congo démocratique bazali kobundisa uto mikolo badongolo miso ba ADF na territoire ya Beni pe ya Irumu na Ituri utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Bakeli mibeko baike mingi mingi bayi ngambo ya mongele kolo Congo Demokratika bapa meli bilongi mibale ya bikolo bisungaka RDC na kondimaka na conseil ya sécurité kubakisa mikolo ya bopekisi bo sombi minduki na ekolo Congo Demokratika. Mosali wabino edi sango wabengaki moko na bakeli mibeko baye bachaki manzaka na disakoli liye kombo na ezali. Bonne année, Jérôme Lusingi Tulanda.
La députée de Béné, la langue qui vous, donc à Oye, et à l'économie, à Oye, 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 on va se débrouiller alors que les amis la prête non la vie que on va utiliser pour servir ça on va réaliser agression donc on va aller libre commande nous nous devons bango non bah tu on va bamboka on va gouvernement on peut peut-être ça va privilège tout mais la bango on nous comme bango va prendre ni ce gouvernement ya bise ni Nakondrelaka. Avant, il n'y a pas de maintenant, il y a des lycées sur le côté. Il y a eu pour soutenir l'agression. Et c'est une d'aller dans mon temps en paix. Mais quand il y a eu pour aller bas, député, vous avez dit que vous n'avez pas ce parlementaire. Tout ce que c'est là, le gouvernement, étant la mission du peuple, le peuple est actif, et il y a connu dans mon ami, et il y a eu que le gouvernement a mis là-bas, il y a eu la mission. États-Unis et France, il y a un monde qui a été accident. Dans le monde, on va tourner côté sa mission, côté de la position en Europe. Donc, le gouvernement est une élu épilée. La conséquence, le comportement, c'est la vie malade. Nous avons dit que ça a envoyé, nous avons fait le salut, nous avons coupé sa mission à Séoui, car c'est pas un rayon, à ce qu'il y a en Europe. C'est pas un rayon qu'on a gagné.
Kasi sengeli pe ete mbula matari ekolo Congo Demokratik esala makasi po ete minduki ekotaka na nzela ya babikolo bapaya ekota lisusu te bino bomoni boni.
Teini kemboka nyesu soza na liberte souverainete na yango pona kopo kuko disema ngi pose mutanda ko reprendre
ezala kibongo mukenyi beko ya Nord Kivu bonani Jérôme Lusenge. Sika libala penza ekufi kati na Hector Cooper mokambi ya baleopard ya lisando ya ndembo ya ekolo Kongo Demokratika na ekolo eye ngambo mibale euti kutia manzaka na mokanda ya bobo milibala eye. Tubenga kibongo mospandi sango vado yamba yamba tukoyuka ngambo ya mibale ya etenye mibale ya lisolo tosolo lakinae.
Hector Cooper akei kasi baleopard bazali na nuko bongisa mapo na kan oyu komi ya 2023 komi na janvier 2024 kasi ba osala ndenge nini basi bazimu ta okamba bango toka kibanungu nungu balingi bazwa ibenge toki lokola boyi mtozumu na ba réseaux sociaux makilele Claude makilele ikamongi za ndenge nini basi bazimu tu
na huko pati na ofisiali moto azali pe na kubota na teke Raul azali kini moko tena selection azali pe na ba adjoint na loko la Zaira loko la mokamite mususu azali ki wana adjoint na ye bazali bakoki kosala mwa ya interim moke koloba mase ibenge te ya azali te koloba azali te makelele ya lobi wi aza ye akoki na ye kokamba ye ase prononsa lobi akoki na ye kokamba mais fo wapesa ye ndimisa baloba ke yaka eke tundimiyo me nyoso wana sima ya kupe antuka na minute oyo na ngonga oyo antena ya mokote azali kukamba selection ya République Démocratique du Congo atako itikali tango muke itikali jekwa sanza moko pona kundungwa na ya 3e na 4e journée éliminatoire ya CAN kubusa na cheke Congo azana 0 point sima ya ba match mibale donc ezali ba match oyo ekosenga ke kupotara yango makati pona kuga kusera apeka sina minute oyo se ko faka petit biche de longité pour yembe aza kamukambi ya côté technique yembe nta proposa ka bakambi alibi pe le côté psychoyo ba petit biche pe moi ba ni sa directo ba indicateur pe ke koza na moto koko somono to pakala
oui le bavi mingi za ka recuperer te so ba benganyi nde makambo échanger le kola na magie mbili ngambi nge za ka mingi na makambo ya masano na bokuso penza ipse biso yango ka yango nde izai yano ba pesi to ba kubungisa mbili ngambi ngo za ka kuna na kati
ndio kujifanga mbinga ya makambo ya masano ivali penza makati koko so ivali la moni ke ba resulta pezo ko landa ti na ngunga ye sengeli ku bungisa na yango mukambi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi asenga ki na ministre sport a organiser ba etat generaux e pai wapi abanzi ete ko pesa pena e ko pesa ba solution na ba problème o ivali ko sa ke sport ya Congo Démocratique ite tambola ke donc sport ivali ko senga penza mabongisi ya malonga ya makasi pote ebimisa bolembu nango to botau na yango nsima ya koluka yango lolenge nini ya kosala ke ekoma ezonga mpenza na bokolongono
ba etat généraux angwisana na ntango nini
ba etat généraux bapesi programe ezali ekosalema na sanza ya out 20 au 30 out nde date oyo ezali aretenu mpona kosala ba etat généraux wana na ndenge tozali kolanda pe ndenge ezali mwanumunungu ezali koba neti kosalama na Kinshasa te ekobima libanda ya Kinshasa ko bato bazala pena en recre ete bapesa baide bapesa makanisi mpona koluka lolenge nini ya kosunga sport ya Congo Démocratique.
Matondo mingi ndeko Vado yambayamba.
Matondo na yonde koyisango
ezalaki Valdo yamba lokola tulobaki na libandela president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique asi akomaki na Luanda pona kozela bokutani ya lobby na Paul Kagame ya Rwanda pona masolo matali kimia to bitumba bizali kongala na munile ekolo Congo Démocratique pona kosolola yango na linaka na biso na Bozindo. Marius Munga ayambi bongo Jerry Lubala wazali mokambi ya lisanga nkita tolanda.
Monsieur Jerry Lubala Mbotenayo.
Mbotende Kumbarius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso na la voix de l'Amérique Lingala. Ozali bongo président ya parti politique Nkita, ozali bongo parti ya opposition te yambi poto sola, mai mazali kolika mikolomie na ekolo Congo Démocratique. Lobby mokolo mwamisato président Lorenzo ya Angola akoyamba bongo président Paul Kagame ya ekolo Rwanda na président Félix Tshisekedi pona koluka masolo ya kozongisa kimia kati na bikolo biemi bale. Bo moto ya parti politique ya opposition. Makanisi na yo pona bokutani boye bozali nini?
Merci mingi na voix de l'Amérique et surtout na Marius Munga ndengo s'intéresser na parti politique Kita. pour que aya na kuana e na makambo ezoleka na kati ya mboka Kongo. Intérêt na biso ezali ke kimia ekota parce que tant ba Congolais bazokufa ezo sepelisa ta moto moko te. Makile zo tanga depuis 97 kilelo eza elo Nous saluons la diplomatie au président de la République Azoluka, Naba pays, les neuf voisins de la région. Mais vous devez savoir une chose. Aussi longtemps que Tokotika la Corée touché accord de paix, où il y a qui signé en 2013, c'est que difficulté Nabiso et va continuer. L'accord de paix de 2013, va pèsa qui va engagement, il y a République démocratique du Congo, et puis va pèsa qui va engagement, il y a ma pays de la région. Dans quatre engagements, il y a la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas beaucoup trop de problèmes, mais ce sont les pays de la région où ils ont un problème et belé. Le point 1, 2, 3, il y a mécanisme et paix, et lobby bien que ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre État voisin. Et le deuxième point, le lobby n'est pas toléré ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État voisin. Si réellement la RDC reconnaît que le Rwanda c'est un pays agresseur et que chaque jour nous le soutenons ici au Congo, mais sans pour. Donc, l'accord de 2013, ils ont servi na ilo côté. C'est comme ça nous disons. Et c'est nito kende na dialogue, mais dialogue moko vrai. Na komena ki mokondi amboka il y a quelques jours, je lui ai dit, chaque fois que vous allez négocier, nous, ça nous met dans une mauvaise position. Essayez de mettre en place un commissaire qui sera chargé d'aller négocier ses affaires pour ne pas rendre, négociation moko, par moment, ils ont mis ma biso na ilo côté. Mais au-delà de ça, il faut que tchape ma kasi na ma pinga na biso na koupe sa logistique ou esengeli pour que tout me kakoubeta bitumo na batua est.
Donc, ce qui n'a comprendre yo, osa d'accord na keba solola, mais kasi, il faut que solola na position ya force. Accord ou yo ba état ou yo lobby ba pays voisin et signaki, ba zali ko respecte yangote, mais yangone zali ko senga justement que toke ndoko solola, po totala ndengenin tozo respecte ba accord ou to signakate. Eza bongote?
Première difficulté, il y a encore, oui, là, parce que dans l'Obaki, on avait mission de collègue. Notre pays, la République démocratique du Congo, a négocié qui accord ou une position de faiblesse. Pour ce qu'il y a la résolution 2022-176 des Nations Unies, au commun, on a qu'il pour appuyer accord il y a 2013, la résolution en mars 2022. Alors que, tout ça, il y a un dialogue sincère. Le parti prenante na katia ya dialogue wana ne se sont pas dit la vérité, mais la Nations Unies a ya couler en par une résolution. C'est comme ça nous demandons. Si la Nations Unies y est moko déjà, na katia ba discours na ya outu sa la dernièrement de l'année, azo joué entre les pouvoirs en place et les groupes rebelles. Azo pe sa médiation claire. Ça montre que nous devons revoir l'Union Sotosinia qui est en 2013 et plutôt redéfinir le futur. Aussi longtemps que nous avons un accord cadre de paix en 2013, le Congo sera toujours dans le cadre de la défense.
Alors, président Tshisekedi, président Kagame, na kanisi bakukutana lobby, soki bakutani ponayo position nini ou bien discours nini oyo, président Tshisekedi fois à la nayango, liboso ya moninga waye président Kagame.
C'est difficile à couper sa position claire, il y a M. Tshilombo, ou le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, na kati ya négociation naye parce que lui-même, il n'ira pas compte aux Congolais. Nous avons demandé, nous, l'opposition, il y a de cela 3 à 4 mois. Il y a un autre lobby que le président Tiki lui-même, et matin, on lui a fait sa vie sur 20 informations. D'abord, tant que nous avons un accord, même tant que l'on a dit dernièrement, accord, il y a qui ratifié dans l'Assemblée nationale, le président a engagé qui ont déjà dans la baguise de décision. Ils ont déjà difficulté pour un État sérieux. À ce moment, on a même erreur qui a été faite en 2009. Où est-ce que nous avons un Parlement? vous prenez les engagements sans pour autant que les engagements aient à la ratifier au niveau Assemblée nationale pour que le peuple congolais sache à quel niveau nos points d'intervention sont allés. Donc, si nous avons exécuté au FN accord, c'est comme ça que nous sommes retrouvés dans le vide. Donc, l'Anda qui dernièrement a signé un accord dans la sous-région, il y a pour le pays et mutualiser la force d'armée pour que va défendre RDC. Mais au moins, qui président en Tanzanie, a même dit parlement à Bango, et parlement à Bango, je ne sais pas qui demande. Mais pourquoi nous, ici, en République du Congo, le président de la République ne communique pas pour dire clairement ce qui se passe et que Azana qui déjà a soutenu la population, qui a soutenu l'armée, même nous, l'opposition, nous avons soutenu l'armée, et quand on soutient l'armée, on soutient les commandants suprêmes. Pourquoi il ne nous dit pas la vérité pour que nous puissions apporter une pierre de plus? Alors c'est comme ça, total, il y a ce qui est réellement rapide, mais le Congo nous appartient. Il y a un autre signe, tout se mettre autour d'une table pour que tout lève ma option politique et que tout fasse le chemin dans le village qui vient.
Bah, mouvement citoyen, Kolekazomi, Nakati Nabango Lucha, Pefi Limbi, Basengi Bongo, na président Tshisekedi Aboya, Kokutana, na Monsieur Paul Kagame, Alobi Pona Bango, Kakanangonga, Bazali Kusulula, Bana Bazali Kukufa, Bana Bazali Kukima Bandako, Bazali Kukendi na classe T. Position na yo par rapport à ba mouvement citoyen, Oyo Ezali Nini?
Et ça difficile, pourquoi? Parce que quand on prend une telle décision, vous devez tenir compte de la carte de la République du Moitié du Congo. Vous devez savoir que dans l'Est, aux huit Goma et Bukavu. Bukavu est relié dans la chef lié, est relié dans la carte de la territoire. Bukavu a Kendaka, ouvrir à terre, Kendaka, visiter à Kendaka Minembouete. Et ma territoire, nous sommes reliés vers le Rwanda, Burundi et Ouganda. Nos Congolais vivent du Rwanda, du Burundi et Ouganda. Tant qu'on a dit, on a joué aux États-Unis, Kuna. Soit qu'il y a une partie est visée dans la Rwanda, soit la Rwanda, soit la Burundi, la Ouganda. Donc, rentre la relation entre nous et le Rwanda et le Burundi, et on dirait au Tchèba Congolais, dans la difficulté, parce que le Congo ne produit absolument rien. Donc, nous avons intérêt et à obtenir la voie des négociations pour que tu trouves un cadre de paix beaucoup plus efficace.
Où est-ce que le Bayango, le Bosso, tout ce qui ça, où est-ce que le Bayango, Matata Katina école au Congo démocratique, na école Rwanda, et où est-ce que Makasi, solution? Penza pour nous souki ça ndenge balobaka na français une fois pour toutes makambo oyo ezali nini et le konini parti politique na binon kita ezali ko proposer
ozana katia nzela mibale tobi bien to insister que le parti le régime actuel azonga na accord de paix oyo ezala ki fini na 2013 pour que tout de redéfinir cadre ya paix entre nous et les 9 pays de la région. Deuxième des choses, c'est rendre une armée efficace pour que et permettre de défendre l'intégrité nationale. Il n'y a pas une voie, à part voie de la diplomatie et de la paix au négocier le bazar en haut, mais il faut qu'il y ait un dialogue sincère et ouvert à tous les Congolais.
Mais dialogue entre Congo et Rwanda,
non, dialogue entre les dialogues, ils ont toujours entre le pays de la région sous les médiations. Il y a différents présidents, il y a 9 voisins à Bissau. Donc, dialogue entre les Senga, ils ont dialogue, il y a solo, il y a sembo. Il y a un moment où 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 il y a un négocier. Mais un nommé commissaire chargé à suivre, il y a un accord où il y a paix. Et les pays de la région, au lieu qu'il y a qui n'a pas pour qu'il n'y ait pas de temps, ils ont fait et puis ils ont répondre clairement à la Congolais. Donc, carrément, après sa mandat, nous avec le plein pouvoir, il y a qu'on négocie accord de paix pour permettre qu'on fasse la Congo, la Kata Kimia, dans le pays sur la région.
Monsieur Géry Loubala, merci Mingi, le Kola Ondima qui est au Yanola, n'a mis tout en abyssou, n'a pas eu de temps, n'a pas eu de bongo président, il y a parti politique où ils ont une opposition, dans le combo, il y a Nkita.
Merci Monsieur Marie Soumunga.
Ezala kibongo biyano ya mwana mboka Géry Loubala et mokambi ya lisanga Nkita na koyanolaka na Marius Munga. Yangonde sukisi sango ya mokili lelo na linaka na biso to lobaki. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique akomi na Luanda engoma mokonzi ya Angola pona bokutani bosengeli kosalema lobi na président Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya Joao Lourenço ya Angola pe mokambi ya CRL gel. Soda moko ya Uganda abumaki na masasi muninga waye ya mampinga ma Uganda UPDF na mususu ya FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na Bulongo na Nord Kivu. Tolobela kipeli susu ndenge Hector Cooper mu entraîneur Tomo Yangeli ya ba Leopard ya Lisano Liandembo akati libala libale suki na mbula materi ekolo Kongo Demokratike ngambo ibale batie manzaka lelo na mukanda ya Kubuma Libala. Topesi matondo mingi na Marius Mungo asungibiso na nzela ya Sango. Topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker na ibasunga kibiso na nzela ya Masini. Tokutana lisusu lobby na 17h po na Sango na Bokuse na 18h pour na Sango ya Mukile lelope na 20h30 édition na biso ya Mibale Tobo Sanate ba réseaux sociaux na biso to like yango. Isalaki wabino Eddie Isango.